Lisa. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم يبزى الله tumusaba asebyengera n'emirembe kumbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ne kubonna abamugoberera n'abanamugoberera okutuusa kiyama lweri baawe. Mbalamira tutya Allah okumutya mutujja okufuna okuwona, twewala okulumbagana amateeka ge. Bwe tulumbagana amateeka ge tuba twolekedde okubonerezebwa, tusukka ekkomo awo Allah we yatukomya tuba twolekedde okubonerezebwa. Allah yatugamba nti dhahara alfasadi fi albarri walbahar, obwononefu buyitiridde bususse ku nnyanja ne ku lukalu. Bumala okuyitirira olw'ebintu abantu bye bakola, ne Allah agamba mbireeta ebibonerezo ebyo embeera embi, linuziqahum, mbakombyeko ku ebyo bye bakola. Abaoliawo abamu baneddamu Allah subhanahu wa ta'ala najjawo embeera embi. Allah abonereza nga bw'ayagala. Ebibonerezo bye byanjawulo. Wala nuziqannahum min azaabi al adina duna al azaabi al akbar, nja kubakombya, nja kubassaako ebibonerezo ebitonotono nga tebannatuuka ku bibonerezo biri ebinene. Oboolyawo abantu bwe banaafuna ebibonerezo bino ebitonotono ebisoose, baneekuba mu mitima ne badda eri Mukama waabwe n'ebinene n'abijjo. Bwe bagaana okwekuba mu mutima Allah atubonereza, aboolyawo ne tuyiga. So nga era asobola okukiggyawo kubanga obuyinza obukireeta bulina. Yagamba ti wala nuziqannahum min azaabi al adina duna al azaabi al akbar. Mukyala w'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam gwe bayita Aisha yamubuuza namugamba ti ya Rasulallah, anuhulika wa fiina salihun, tunaazikirira nga ne muffe mulimu abalungi abalongoofu, tunaabonerezebwa nga muffe mulimu abalongoofu. Namugamba nti naamu, tujja kubonerezebwa, naye ddi iza kathuratu lkhabsa, obwononefu obunaayitirira, obwononefu obunaasukka mu bantu. Abantu bwe banaasukka obwononefu, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kutubonereza. Twandirowooza nti haihaata haihaata lima tuadun, kikyali wala. Naye abantu buli mulembe ogujja gukola obwononefu bwagwo nga gwo. Kati bwe tunaayonoona ne tukola amazambi, Allah ajja kubonereza omulembo. Kyava atukubiriza sallallahu alaihi wasallam, kyava atukubiriza sallallahu alaihi wasallam okwanguyiriza okulagira empisa ennungi n'okuziyiza empisa embi ng'ekiseera tekinnatuuka abalungi mummwe basabe nga Allah takyabanukula, nga nebaneegayirira nebanasaba Allah embeera yonna nga Allah takyagikyusa. Nga lwaki? Obwononefu buyitiridde, ne wabulawo agamba ku bantu abo. Yatulaga sallallahu alaihi wasallam, singa obwononefu bunayitirira mu nsi ng'abaliwo abakola obwononefu be batono kwabo abatali bononefu, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuleeta azabu. Ebune naalumanya nesaalumanya. Lwaki? Kubanga obwononefu bukoleddwa abantu ne bagaana okwekomako, ne bagaana okutegeera lwaki Allah aleese azaabu ezo. Nolwekyo ebintu ebijja bituuka Allah aleeta ebibonerezo nga byanjawulo. Obwavu kibonerezo, abakulembeze babeera bibonerezo eri abantu, nga bw'olaba Allah bwe yabonereza abaana ba Isirayiri ng'ababonereza ne Firawuna, n'abaisanga bw'alabye ne bakaaba. Naye ng'ensobi yaabwe Allah aleeta enjala ng'azaabu, abantu enjala n'ebaluma, oba oli awo banajjamu ne bategeera. Naye abaddu Allah bw'aleeta ebifaanana bwe bityo ne batafaayo ne beeyisanga bwe balabye. Nolwekyo aleeta ebibonerezo, aleeta endwadde ez'enjawulo ng'abonereza nazo abantu. Mabaga gye tuvuya yaleeta faidanat, amataba, ne gayita ku mbalama z'ennyanja. Buli kafo konna akaalimu abantu abakyamu ne kasaanawo. Allah yawa amazzi ekiragiro nga kiyawa ku mazzi ga Nabbi Nuhi. Kino ekyayamba gayita ku mbalama z'ennyanja kwokka, mazzi ne gasituka ne galinnya waggulu. Amaraati ezaaliwo nga ziri mu kalina abiri ne saanawo. Ne lwaki saanawo? Lwa bwonoone. Watara alqauma fiiha sar'a, walaba abantu mu mazzi omwo nga beeringiggula emmotoka baziyiringisa zitambula ng'amazzi gazikulukusa nga bulinga obusubi obuli ku mazzi. Emirambo gy'abantu nga gitambula gigenda ku nnyanja gikulugguka. Amayumba agaali ag'amagulofa amawanvu gonna ne gayiika mu mazzi. Ekiragiro kya Allah bwe kyaggwako ng'amaze okubonereza abaalo ng'akakasa, kyekyo kyakoze tujja kujjamu eky'okuyiga kyalimu. N'olwaliro amataba boogerako mwogere, n'olwaliro amataba abantu boogerako mwogere. tetwakyusa Allah n'asaasira abanaku abalimu n'akendeeza amatufu. Ebitundu ebyo n'atukolera ekyamagero, abantu kye batassaako birowoozo. Awaali omuzikiti n'alekawo ng'amazzi tegaguyingidde, abantu bonna abadduka ne badduka nga beewogoma ate mu muzikiti ogwali ogwasinga ogutali gwa kalina, naye ng'amazzi gagusazeeko gayita ebbali waago. Abantu ne batafunamu kyakuyiga ne bagenda mu maaso n'obwonoone. Allah abonereza ng'embonereza ye yanjawulo. أليت انواد بك محمد صلى الله عليه وسلم بيالي أقام باب الصحابة لقد خمس إذا ابتليتم بهن أبانتو يمين زكاة ombaka agambye nti khamsu miza btulitum bihinna, ebintu bitaano Allah bw'anaaba abagezesezza nabyo bwe binajja gye muli mujja kubanga muvudde muzikiridde. Ne mbintu ebitaano yagamba sallallahu alaihi wasallam ti ma lam yadhharu lfahisha, obwonoone tebujja kweyoleka mu bantu. Ne batuuka obbussa ku bipande, ne batuuka abantu okubwolesa bo bennyini ng'abantu kuyita obwereere. Abantu bafa, abantu balyaza amaanyi. Omuntu alya ssente ezigenda okugasa abantu abangi n'azeerira obwomu. Bamuwadde zaddagala ly'abasiriimu n'azirya, bamuwadde sente za ddagala lya bakansa n'azirya, bamuwadde sente za kukola nguudo n'azirya. Embeera efaanana bwetyo, obulyazaamaanyi obutyo n'obwonoonefu tebiyinza kweyoleka mu nsi okuggyako nga illa fasha fiihim ttaa'uun, Allah ajja kusaasaanya, ajja kubunyisa mu bantu abo kye bayita ttaa'uun, endwadde ezigwa mu bantu ng'eddagala lyazo zibu. Allah atuwadde covid tufunemu ekyokuyiga, naye ne tulema era ne tutafunako kyakuyiga, ne twongera bwongezi mu maaso n'okujogeya Katonda. Tumaliriza bannayuganda nga Allah atuleetedde ebola, olw'obwonoonefu bwe tulina attanaalumanya ne saalumanya. Allah nabasikiriza ombaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yatugamba hadithi eva ku Amir ibn Sa'd mutabani wa Waqas nga naye ajijja ku taatawe, yagamba nti yawulira ye yennyini nga Usama bin Zaidi abuuza ombaka bambuuza ma sami'ta min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi ta'un kiwanga Usama kikiki wawulirako ombaka yayogera atya ku ta'un ku ndwadde za sindika mbantu ng'eddagala lyazo teririwo oba ne libaawo nga kalubo nnyo okulifuna. Usama kyava agamba kyombaka yagamba sallallahu alaihi wasallam ti atta'un endwadde ezo zoolaba Allah zaleeta ezikwata ezijuluka nezikwata abantu ezireeta nga zizikiriza bannyinizo ezireeta nga zisaanyaawo ebyalo atta'un rejison ursila ala ta'ifati min bani israil bulwadde obwasindikibwa mbaana ba isirayiri olw'obujeemu bwabwe oba bulwadde obwasindikwa mu abo abaaliwo olubereberye lwaffe olw'obujeemu bwabwe Allah subhanahu wa ta'ala n'abasindikamu obulwadde obwo نقل فإذا سمعتم به بأرض بمولي لانغو بردو بباكاون فولي وبسكيرز وبسانياو نغمبو بولي الدبونينا مجتولو مبقود فلا تقدموا عليه كمجين دانغا يو فلا تقدموا عليه كمجين دانغا يو وإذا وقع بأرض أتروا بردوا ببطو كانغا مشتوندو وأنتم بها إنجا يشتوندو يشم موانغا عليلا فلا تخرجوا نم تمفانغا مشتوندو يش فرارا منه ركوا مواغا لمدوكي مبيرانغي singa bakama baffe abatutwala eyo standi y'obusiraamu gye bulina obulwadde buzuuse lwaleero emyaka 1440 egiyise obusiraamu nga buzze naye olwaleero endwadde ezifaanana bwe zityo zizze zeeyoleka waaliwo ssenyiga w'ebinyonyi yagwa mu akatundu ka Allah ke yamussaamu n'obwononefu bwako bw'obutunuulya kaali kewuunyisa abantu we baakubaakuba mu mitima Allah yamuggyawo naye nga bangi bafudde. Allah yaleeta covid n'agwa mu bantu amawanga n'amawanga abantu ne bakaaba ne bafa ne baziike entaana z'abantu gurupu emirambo 1570 nga babaziika omulundi gumu abanne balaajana ne bakaaba amaziga Allah najjawo olwaleero Allah aleese ebola waali fa obusiraamu bwatuwa dda ne butuwa ekyokukola obusiraamu bwatuwa dda ne butuwa ekyokukola nti obulwadde obufaanagana bwe buti mbakalaga nti obugwanga mu kitundu mwe abatali balwadde temugendangayo tokkiriza mmotoka zisomba bintu kugendayo la tokkiriza nti ate bagundi bagendeyo la mbasaleko tusale magezi tugenda kujjanjaba tutya ekitundu ekyo bw'otegeera gye buva tokkiriza bavaayo kujja obulwadde obwo bumanyiddwa okusingira ddala tibuva mu bitundu bya Zaire tusibe abaayo baleme kudda waffe tulwanyise abali ewaffe eno tulabe tuziyizza tutya obulwadde obwo ne bongera kuyingira. Ate obulwadde gye buva kitegeeza kyetulwanyisa tekiriwo. Bwe obusiraamu ezijanjaba eya Allah gye yatuwa egyasooka okutuwa, tuziyiza abantu obutayingirayo n'abaliyo abalwadde obutavaayo basigalireyo bajjanjabirweyo, oboolyawo Allah aleeta nusura n'abataasa ne bawona. Hadithi eyo gisanga mu Muslimun ne mu Bukhari. Genda osomemu olabe obusiraamu kye butuwa ku ndwadde ezifaanana bwe zityo. Hadithi eyokubiri eva ku mukyala w'omubaka gwe bayita Aisha radiyallahu anha, yagamba tisaaltu, nabuuza omubaka sallallahu alaihi wasallama ani ttaun, ku bulwadde oba ttauni obwakawumpuli obujja ng'eddagala lyabwo teririiwo, Allah tannaliraga gwaliraze. Ne mubuuza ya rasulallah fa akhbarani nabbina ngamba ti annahu azaabun, obulwadde obwo bwolaba obujja obwakawumpuli obuzikiriza kiba kibonerezo, yabiathuhu llahu, Allah kyasindika ala man yasha wayagad kiba kibonerezo Allah akisindikira oyenna gwabayagad, ekitundu kyonna kyabayagad. Singa abaddu boonoona Ibora amuleese gayo, tunuulira abantu betufaanana, bukyala bayita bwereere, obulyaza amaanyi mu nsi buyitirivu, abantu bafa, abantu bafuna ebizibu bingi, amafuta gali waggulu, ki kyonna kyereze, Allah aleeta azaabu, aleeta azaabu. Tesi yonna buli wowulya kufa kw'abantu, kufa kw'abantu, kufa kw'abantu, Allah tayinza tulekerera n'atatubonereza. Ekibonerezo ekyakisindika waayagadde akireese ewaffe mu Uganda. Tunuulira abantu abalimu enneeyisa gye beeyisaamu, obulyaza amaanyi obuli mu bantu. Eggulo nabadde ntunula ku televaasi au shasha nga yani naibu rais, rais wuzara, naibu rais nga ali gyagenze gye bawa abantu okulongoosa amalwaliro gagasabo gali mu kitundu kyabwe, be babonaabona naye ate babawadde ssente baalidde ndye. Ng'otunuulira omukyala ayisa engalo obugalo ku kisenge kye bakoze ng'omusenyu gukunkumuka, tegwetaagana nnyondo la nebuuza obulyazaamaanyi obufaanana bwe butyo. Eddwaliro lyammwe mmwe mugenda okwejjanjabiramu, mugenda kujjanjaba bakyala bammwe, mugenda kujjanjaba baana bammwe, obulyazaamaanyi okutuuka awo Allah tayinza butatubonereza, kubanga basaalumanya be bakafiiriddemu baka ab'amaziga. Aisha kyagambwe nabuuza omubaka ku kikwata ku kawumpuli oba endwadde ezo ezijja nga tezirina ddagala, yagamba ati omubaka yagamba ti ttauni azaabu, endwadde ezifaanana bwe zityo ezisaanyaawo ezibuna abantu kiba kibonerezo, yabaathuhu llahu, Allah kyasindika oba Allah kyaleeta ng'akiteeka ku bantu bonna baayagadde. Lagan wa anna allaha mazima Allah ja'alahu rahmatan lilmu'minin, ng'ate Allah era obulwadde obwo yabufuula ekyokusaasira eri abakkiriza. Kibonerezo eri aboonoone, ate kyakusaasira eri abakkiriza. kyakusaasira kitya ng'ate gundi afudde. Mago mbaka yaga nti omuntu bw'amanya bw'abeera mu kitundu nga kirimu obulwadde bwa kawumpuli ne bamusibirayo ntovaayo n'agumiikiriza n'atavaayo, Allah n'amugerera ne bumukwatirayo, bw'aba afudde Allah amutwala nga shahidi. Yaliyo ne basibirayo nga mulamu ne bamugaana naye n'awangaalirayo, Allah amutwala nti afudde shahidi. Rahma Allah jaleeta jali kugumiikiririza mu mbeera eyo ey'akanyigo, kyagamba Aisha kyombaka yamugamba nti taunye ejjanga adhabu, ate oludda olumu nejja nga rahma kyakusaasira. Nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam ma asaaba almumin au kama qala sallam, kyomukkiriza tatuukibwako okulumwa kwonna okusinda kwonna oba musujja. Nabbi natukanuga ti hatta shauka, ne bwe liba liggwa nga lyerimufumise, wa illa nga Allah subhanahu wata'ala amuggyako ezzambi. Ekyo ekimutuuseeko Allah amuggyako nakyamazambi ye rahma, newankubadde kimukosezza. Inna allaha idha ahabba al'abda, Allah bw'ayagala omuntu ibutalaahu, amugezesa n'ebintu bingi. Muhadisi agati istaamalahu, amukozesa, okumukozesa kwe amuleetera ebigezo bingi, endwadde n'ebintu bingi ebimutuukako. Allah subhanahu wataala nga okubimutuusaako kwe amuggyako amazambi ge n'atuuke wa Allah nga mutukuvu, talina Allah kyagenda mumuvunaana. Kyeva eba rahma ate eri omukkiriza. Emwongera obukkiriza abo n'agamba sallallahu alaihi wasallam nti laisa min ahadin, teriyo muntu yenna yakau ttaun, ekitundu abantu naafunyayo obulwadde obwa ttaun oba ekitundu kyonna ekigwamu kawumpuli oyo, fayamukusu fi baladihi, omuddu oyo n'awangaalira n'asigala mu kitundu ekyo ekirimu obulwadde so nga ye tebunnamukwata, swabiran, asigadde mu kitundu ekyo nga mugumiikiriza, muhutasiban, anoonya empeere wa Allah, yaalamu annahu, ng'akakasa ti la yusiibuhu, tebujja mukwata illa kataba allahu lahu, okujjako nga Allah amuwandiikako empeera, illa kaana lahu mithlu ajirin shahid, nasenaga nti Allah amuwandiikako empeera oba amuwa empeera efaanagana n'omuntu afiiridde olutalo lw'eddiini, sawa afudde obulwadde bumukwasi bumukutte n'afa oba ye tebumukutte n'asigalayo nga mulamu n'etawaliriza kwesolosa kwebbirira ate aleeta eno eri abantu abalala abatannaba kukwatwa, kubanga tomanya bwamukutte nga tebunneeyoleka alwana n'asigalayo nga mugumiikiriza. Kwekyo Allah kyageredde ekitundu mwali ng'asaba Allah amuwa empeera ye rahma, Allah gyatadde kumukkiriza kumuddu oyo. Naye abaffe fe ebyaffe bye tukola bya kyennyome, oziyiza abantu temugenda, ate emmotoka eziyita mu nsi y'okutwala ebintu ebirala bagambe zigende, abantu bo ne bafuna obuzibu. Tusabe Allah subhanahu wata'ala atuwaffake awa abakulembeze baffe batunule wala balumirirwe abantu baabwe be bakulembeza. N'ekyo endwadde ezizikiriza ezo zijja n'ensonga bbiri, zijja nga bibonerezo aye ne zijja nga kusaasira eri omuddu eyakkiriza Allah, bamugambye tova mubende n'aguma n'asigalirayo ali mu kutya. Endwadde ezikwata abantu bafa baziika nagati kale bwaba Allah bwasaze wangambye enneme kuveeno natuula nga okutuula kwagumiikiriza yesigamidde Allah atadde mu nkola amateeka ge bamuwadde okwekuuma ku bulwadde obwo asaba Allah amuwe empeera okunywerera mu mbeera ey'obunkenke eyo eba rahma jali bwaba Allah amutaasiza ne butamukwata alhamdulillah bwaba Allah amugeredde ne bumukwata alhamdulillah ajja kutuuka wa Allah ng'empeera gyafunye nene nnyo olaba nga Allah subhanahu wataala amuwadde ebintu bi nolwekyo omusiraamu yenna ali emubende omusiraamu yenna ali mu bitundu bye baasibye nywera ogume obeereyo oleme kudduka kuvaayo oyinza okufuuka ensonga ezikiriza banno kyokuvaayo oyinza okujja ng'obulwadde bwakukwata naye tebunneeyoleka n'ojja obuleeta mu bantu b'ekika kyo ne bafa ne baggwaawo n'abasigadde ne bafa wala takutulu anfusakum temwettanga temugezaako nolwekyo bw'ogumirayo n'onyweranga ekiragiro kye bakuwadde ojja kubanga Allah akuwa empeera ennungi hadisi endala eva ku sahaba bamuyita abi hurayira oba aba hurayira radiallahu anhu bamuyita aba hurayira yagamba aba hurayira nti omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama yagamba la yadkhulu almadinata la yadkhulu almadinata almasihu dajjal tegenda kuyingira madina wala taun naye ndwadde ezakawumpuli ezizikiriza bwe ziti tezigenda kuyingira madina Allah yassaawo obukuumi bwe obw'enjawulo Allah yassaawo obukuumi bwe obw'enjawulo mwekyo twongera okukakasa n'okufuna mwekyo twongera okukakasa omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam ebigambo bye kibigambo bya Allah era bw'otunuulira covid abaddewo enkosa gye yakosa abantu b'omu madiina makka tefaanagana naye amawanga malala n'oyongera okunywera ku bigambo by'omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama byeyatuwa oba byetuga Omar ibn Khattab hadisi evaku Abdullahi ibn Abbas radiallahu anhu anhuma anna omara Omar ibn Khattab radiallahu anhu yava emadina nga agenda eshaam yava emadina nga agenda eshaam yali akyali mu kkuba agenda hatta idha kana bishari yali agenda ali mu kkubo lakiyahu omara abakulembeze bashaami bajja ne bamusinkana mu kkubo nga tannatuuka shaami ne bamugamba okuba amusinkana kwaliko abu ubaida amir ibn al-jarrah ne banne be yali awangaala nabo be yali akola nabo emirimu eyo fa akhbaruhu ne bamugamba inna alwabaa kad waqa'a bi ardin kyendwadde zagudde mu kitundu ky'eshaami gyolaga obulwadde obwa ibola obulwadde obwa kawumpuli oba twala nti obulwadde bwa bwetubaddemu bulwadde ki covid tibwagudde mu kitundu ky'eshaami bwe bamugamba ekigambo ekyo kala ibuni abbasi fakala omar Umar kyava bagamba nti udi'uli al muhajirin, mumpitire ba muhajiri, muhajiri bantu babuvunanyizibwa nnyo mu busiraamu muno, be bantu abaaliwo ng'obusiraamu butandika e Makka. Abantu abatandika struggle eno n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga babalwabalwa ku ngalo, kyabagamba mumpite ba muhajiri abasooka. Fada'ahum, ne babamuyitira. Fastasharahum, n'abeebuuzaako abangi, obulwadde gye ndaga eguddeyo obulwadde, tukoze tutya? Faakhbarahum fakhtalafu, istasharahum, yabeebuuzaako. Faakhbarahum, n'abagamba nti inna alwaba'a kad waqa'a fi shami, ekibayisizza obulwadde bugudde Shami, Ibola agudde Shami, kawumpuli agudde Shami, endwadde ez'enjawulo zigudde Shami. Ezitalina ddagala tukole ki? Fakhtalafu, bayawukana. Abamu ne bamugamba ati amir al muminin kad kharajina li amrin, twavudde e Madina nga tulina ensonga eyatuleese. Nfe tulaba nti tusaana kuddayo nayo, wabula tugende tutuuse ensonga eyatuleese Shami. Okana baduhum, abamu ne bagamba abaasigalawo n'abamu ku basahaba b'omubaka Muhammad sallam Omar be yali nabo, wala nara an nukaddimahum, tetulaba nsonga lwaki tweyongerayo, lwaki tusaddaako abantu bagende bafiireeyo ng'ate tulina obusobozi obukomaana ne tuddayo. ارتفعوا عني, فقال لا بقات ارتفعوا عني, ثم قال دعوني, اقات كري مندك مريندين ابي الفنيما ناي تبع انصار اين يالين كلا ينبك محمد صلى الله عليه وسلم كيمبيرا ويجيانك مؤمة دانزبو يسوكانك كوي تبع مهاجر. Abasiraamu abedda, abasiraamu abalina ekikolo kyembeera eno we yatandikira, be yasookanga okuyita n'abatuuza n'abeebuuzaako lwaki balina obulumi bw'embeere bw'obusiraamu buno okusinga abalala. Waliwo ababulabye mu bukulu, bali babutandika nabwo, n'olwaleero bwe tufaanana. Lwaki obusiraamu buno bulimu embeera efaanana bw'eti? Abeeyita abakulembeze baabwo batunuulya nnyo abantu abapya ne beerabira abakadde, so nga tulina okubayita tutuule nabo. Abakadde abo nabo baba balina omutima ogw'enjawulo okusinga ku baakabulaba. Osanga olwaleero omuntu ng'asanze mu ofiisi y'omukulembeze obusiraamu, banywa caayi, bali ekyemisana, bafuna n'omusaala, banywa kasooda, alowooza ti obusiraamu eyo gye bwava. Bw'abasanga banywa eccupa emu emu, yayagala ayongereko ey'okubiri. Bw'abasanga caayi banywa mukalu, ayagala banywa amata, yalowooza ti ebintu bwe bityo. So nga bamuhaaji lwaki nabbi yabayitanga? Baalina enkizo. bebatandika dawa eno nayite ne ba ansar bayina enkizo basenza bannaabwe abaali bayiggibwa ng'abantu bonna babanoonya babataddeko ensimbi babatte ne gye baddukira bannaabwe abo gye baddukira ne babasenza ne babeera nabo ne bw'osanga olwaleero omuvubuka gw'osanze ng'emyaka mito obusiraamu alaba ng'obwazza eggulo alowooza ati embeera gyabusanzeemu bwe butyo bufaanana abakulembeze abamu alowooza ati ebintu byakuzannyiramu buzannyizi bwatyo kyayagala kyakola ne yeerabira nti abaaliwo nga Uganda Muslim Sumukasa etandika buzibu ki ebaafuna eyagitandika eyakola ekibiina ekyakigatte buzibu ki bwe yafuna mu kukuŋŋaanya abantu abo abaaliwo nga jamuiya etandika bakyayita abatabuligi etandika bizibu ki bye baasanga bayita mu mbeera efaanana etyanga buli lunaku basiiba ku polisi baseeka baabwe babakutte ne bayoola ne batwala ne basiba ne beggunga ne babatta ne babajjayo tomanyi wwe obusiraamu buno tabuliigi eno gyevudde kyovola abwe ogigwamu obugwi gwolowooza ti osanze abantu banywa kyayi bwetyo bwe yali okuva oluberera si bwetyo bwe yali si bwetyo bwe yali kyovola abantu ebintu bingi bikyuse abantu batunuulira kufuna obusiraamu buzze nfunira wa nfunira wa naye abaddu baabeeranga wano vva ku lwaleero ng'omukulembeze aga alagira aba alagidde naye nga tewalina musaala busiraamu bwatambula aboolwaleero abatabuligi abasinga obungi balowooleza mu ssente kyovola aba babulese babusudde babufudde obutabuligi obulongooseemu akola byayagala ekisanyusa amagezi ke kyakola baweddeyo bateekedde mu bwambega mwe batyo mwe bali bali mu bintu ebitalina mugaso lema beerabidde bamuhaajiri bano allah ageze bagenze bafa basajja abakulu be twawangaalanga nabo bagenze bafa abaliwo balowooza tibajja kukozesa amagezi mangi abaaliwo tebaali bayivu naye obusiraamu baabutambuza ne butuuka gye bulaga nga bunywevu nga Uganda yonna mutabuligi ali omu ekiragiro bwe kifulumira wano wentudde nga kibuna eggwanga mu sekendi busekendi nga kituuse ebyo mpiseyo lwaki tilwaki umaru yayita bamuhaaji lwaki be yakoowoola abeebuuzeko nti abange embeera eno ng'egaanyi tukoze tutya tugiyiseemu tutya ng'ekalubye naayita ba answari lwaki abayita ba answari baalina omulimu munene gwe baakola okusenza bannaabwe be bayigga be banoonya be baagala okutta be baagala okusaanyaawo naye badduka ne bava e Madiina bamuhaajiri babagobye bwe baatuuka e Madiina baabakukuma baabasuza kyova olabanga Allah abawaana ti wallazina tabawwa'u ddaara wal imaana min qablihim n'abo abaabategekera amayumba abaabawa obubudamu abaabanyweza ku bukkiriza bwabo yuhibuuna man haajara ilayhim baayagalanga nnyo omuntu asengukidde gye bali bwe yajjanga gye bali baamuwa ekitiibwa olwaleero gwe bw'osanga omusiraamu nga bakuyigga newankubadde tolina nsonga, musiraamu akuwaayo akuwaayo oba ofafa si nsonga ye. Nga nabbi yagamba nti unsuru akaaka dhwalima au madhuluma, taasa muganda wo alyazaamaanyizza oba gwe balyazaamaanyizza. Saaba namugati ya rasulallah ansuruhu nkaana madhuluma, nsobola okutaasa muganda wange bw'abeera alyazaamaanyizibbwa. Ne araaita, mbuulira ya rasulallah olaba otya bw'aba ye yamulyazaamaanyi, nalaga ti okumutaasako mugaana buli azaamaanyi kyokoze ensobi, kyokoze kikyamu. Musiraamu takola bwati, okoze bubi kwe kumutaasako. Towaayo muwe, tosaddaaka musaddaake, newankubadde nga naawe okakasa ti omusajja oyo talina musango, aa omutaasa. Naye fewano embeera gye twatuukamu, obulamu bw'omuntu layisi obulaba nga bwalayisi omusaddaaka. Nabbi kyava ayitaba muhaajiri, sahaba Omar kyava ayitaba muhaajiri, naayitaba ansaari. Ne gavumenti zonna ziyina abantu ba historiko asobola omugamba ensonga, asobola okwogeraganya n'omukulembeze nga talina kyamweguyako, oba nga tufa. Songa ono eyazze eggulo, eyazze mu gyekyenda, eyazze mu gyenkumi ebbiri, yatunuulya wafunira oli atunuulya kunyweza nsonga ye. Mukama wange kino, mukama wange kino, bagenda okuvaawo ng'amuwadde amagezi ag'enjawulo, kubanga ye bw'aba ayogereganya naye tatunuulira byanfuna, wabula ayogereganya n'omuntu we baatandika ensonga eyimiriddewo etya, munnange efa, waliwo kino, waliwo kino, waliwo kino. Fe obusiraamu bwakituwadda sikyaleero, mbaka sallallahu alaihi wasallam yebuuzanga nnyo kwa Abubakari na Omar, era bw'obatunuulya abantu abaali ku mwanjo waali ne mu ntandikwa y'obusiraamu, ne mu ntandikwa y'obusiraamu. Era bwe yali afa yatuga nti abanga abasajja abo mubanywerereko. Lwaki? Baali bamanyi be bakwata awazibu, be bakwata awakalubye. Ne Omar kyava ayitaba muhaajiri abeebuuzeko nti abange gye tulaga batugambye nti obulwadde bwazinzeeyo, mulabye mutya? Ne beeyawula mu gurupu bbiri, abamu bamugamba nti amir al muminin, twavudde e Madiina nga tulina ensonga etutwala eshaamu, tulina okgenda tugimalirize. Nga bo balaga nti olwo beesigamidde Allah. Abalala bamugamba nti amir al muminin, newankubadde tulina ensonga enkulu eyatuleese okgenda eshaami, naye tosobola kumala gawaayo bantu baffe kuzikirira. Bwe kibeera bwe kityo, tudde emabega tulindeko. Olabye omukulembeze obuvunaanyizibwa n'abantu be baalina. Nabbi kyagamba sallallahu alaihi wasallam ti idha arada llahu lil amiri khaira, Allah bw'ayagaliza omukulembeze obulungi ja'ala lahu wazira sidq, amuteerawo baminisita ab'amazima, tebamulimba, bamubuulira amazima n'asala amagezi, nongosezza ntya kino kubanga ategedde ensibuko yaakyo. Ne wa idha arada lil amiri ghaira dhalik, bw'aba ayagaliza omukulembeze ekitali ekyo ja'ala lahu wazira su, amuteerawo ababi w'amagezi ababi, ababi tebamuyamba, bawaana buwaanyi. Sajja watu agenda okutambula okudda wansi ng'ebiriyo birala, naye nga bamaze okwonoona bo batunuulira mmere ya leero, tebatunuulira kiki ekinaddako oluvannyuma lw'ekyo. Ng'ambe naayitaba Ansaari, nabo naabeebuuzaako, nabo bayawukanamu ebibinja bibiri. Abamu bamugamba tugende, abalamu ngaakyatuddeyo, tetusobola kuwaayo bantu baffe mu ndwadde ezo, tetusobola bba saddaaka. Naye olaba covid yatugoya nnyo, abamu nga bava ejindi bayingira, ate abalala bano balamu, ate twagenda okujjukira ng'obudde bugenze ne Ibola bwajja otukola. Abanga abasiraamu bwe babagambe nti tova mu bende, kwatyo mbaka kye yagamba, leka kulaga imaani esusse, weekoma sigalayo. Bwe bakutegeera nti gy'ovudde, leka kudduka kwekweka mu banno, kwongera kusaasaanya ndwadde, ojja kuvunaanwa omusango ku lunaku lw'enkomerero ogw'okutta abantu. Ojja kuvunaanwa omusango ogw'okutta abantu. Bameka abagendedde ku mukono gwo nga gwe wava gye baabasibira, ojja wesolosa n'oyingira mu baddu banno, ne bamaliriza nga obulwadde bakutte, bamaliriza bafudde, gw'osiga naawe ogenze. Naye ogendedde ng'ovunaanwa okutta abantu, zambi bbi gy'otojja kusobola kweŋŋanga mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Omar bwe bamala omuwa amagezi ago, fanada Omar finnas, kyava alangirira mu bantu. Bakikoze leero nga mulaba omukulembeze alangiridde emyaka 1240, Umaru n'alangirira mu bantu. Omulamu tayingira mu balwadde, n'omulwadde tayingira mu balamu, n'akutulawo. N'akutulawo. Fakana Abu Ubaida, Abu Ubaida kyava amugamba, namugamba ati Amira al-Muminin, afiraran min qadarillah, odduse okugera kwa Allah. Gwanyagamye nti bwona ogenda bujja kukukwata, Allah ayina kadari ye, bwe yabugerera nti bujja mumukwata, bujja mumusangayo, ne bwona oba togenze bujja kukukwata. Tewandigenze, manya tewandiganyi genda. Fakala Omar, Omaru n'amwanukula n'amugamba, namugenda ugayiruka kanaha, kale singa atali gwe yakyogedde, singa atali gwe ye yandikyogedde, kubanga gwe mbadde sikusuubira kwogera kifaanagano ekyo. Namugamba ati naamu, kituufu nga bw'ogambye, nufiru min kadarillah ila kadarillah, tudduse kuva ku kadari ya Allah era tugenze eri kadari ya Allah. Tekifaanaganye gwe ky'olowoozezza nti okugenda mu balwadde kwe kubeera ng'olwokkiriza kadari ya Allah, la kitegeregana, wabula obutagendayo kwe kukkiriza kadari ya Allah, n'oli aliyo obutavaayo kwe kukkiriza kadari ya Allah. Bamubaka akitugaana, namugamba ati araaita inkanat laka ibilun habatat waadiyan lahu, mbuulira olaba otya singa bukeesa enkya ng'olina eŋŋamiya yo etubidde, nga weetubidde waliwo abalabe obanga weetubidde waliwo ebisubi bingi, ng'ate awalala we tulaze oba eŋŋamiya w'ogirese tewali wadde akaddo, alaisa idan ra'iya, alaisa idan aba, ekyo bwe kibaawo toba mulunzi aba alabirira oba alundira awali ebisubi, n'omulunzi alundira awatali bisubi, alundira awali omuddo, noona alundidde awatali muddo, tebaba balunzi balunda, tebakkiriza kugera kwa Allah, ono waali ewaabwe eriyo enkuba, eno teri. Baba kyayi wanyisiganya ebigambo Najja Abdurrahman ibn Auf, sahaba wa Mbaka, kana mutaghayyiban, yali taliiwo ng'alina w'alaze, ng'alina ensonga ebyetaaga ebimututteyo. Fakala, kyava abagamba Abdurrahman ibn Auf bwe yajja n'abagamba, agamba Umar n'aba Ubaida okuwanyisiganya ebigambo kwe balina, kubeera nti twandigenze, osaamuga nti tetugenda. Namugamba Abdurrahman ti indi fi hatha ilman, ekyo kibakayanya kitugende eri obulwadde obugudde mu kitundu oba tetugenda, ekyo nkirinako okumanya, nina ilimu kukyo. Buli omu yasimuka awulira ilimu gyalina, n'abagamba sami'tu rasula Allah, nze kennyini nawulira omubaka wa Allah ng'agamba nti idha sami'tum bihi bi ardi, bwe muwuliranga obulwadde obwakawumpuli oba ttaun nga bugudde mu kitundu, fala tuqaddimu alayhi, temugendangayo, fala tuqaddimu alayhi, temugendangayo. Ate wa idha waqa'a bi ardi, obulwadde obwo obwakawumpuli bwe bugwanga mu kitundu, wa antum biha, nga mu kitundu omwo mwembadde muzza wamwe muwangaalira, fala takhruju, era nammwe temuvangayo, firaran minhu, nga mudduka obulwadde obwo. Kitegeeza mugumiikiriza kadari ya Allah, baana abukwase abukwase, ate mmwe temubulumba, abatali we buli, musigalire musigalireeyo. Fahamida Allah Umar, Umaru n'atendereza Allah olw'endaba gye yabadde anoonya nga talina bujulizi kuyo. Abdurrahman Najja ng'amunyweza ng'amulaga obujulizi bw'alina bukwataganye naye kye yabadde alowooza ne basahaba banne. N'olwekyo abooluganda abakkiriza, omusiraamu yenna babeera nga bagganyi bayitayo wa mubende naki mbende kasanda n'ebitundu ebyeyongerayo, nga bagenda kyabange eyo eriyo obulwadde temugendayo. Omusiraamu bw'onoesolosa kubanga eriyo ebyamaguzi, kubanga eriyo ebisuubulwa n'ogendayo, Allah n'akusinkanyayo obulwadde ne bukkwata, ojja kuvunaanwa nga wesse ate nga zambi, kubanga ogenzeeyo nga tobulina. Tuleme kukwata obusiraamu nga tubukwatira mu bbanga, osiraamu kitugaana togenda togenda. Balekeba era singa olwaleero tusanga omusajja ng'ayagala kuwasa mukyala, osiramuga bagende bakebere fakiso ddamu, bakebere omusaayi gwabwe gufaanana gutya. Ne bwabanga omusajja ayagadde nnyo omukyala, ne tukebera ng'omu ku babiri mulwadde, tuteekwa buteekwa kubaawula, tuteekwa buteekwa okubaawula, tebafumbiriganwa. Ne bwe tubasanga olwedde nga bali mu bufumbo, musajja yawasa mukyala we, bazadde abaana, omu ku babiri obulwadde ne bumukwata ng'omulala atamanyi, ono bw'agenza okwekebeza ne yeesanga ng'olwedde omwami yalwala. Bwe tugenda okukebera omukyala tumusanga nga mulamu, tulina kubaawula. chetikola ankora ya chijegene ye chikufaru ntimbawe kondo mula tina kubawula mchala asikale yeka no mwami asikale yeka wango omuntu musanze nga mulamu wala takutulu anfusakom tewetanga weka la adwa tosida munno bulwadde ebyo bigambo byamba bono ngamba tukose kondo zetaine bukakafu ndiziwonya tugenda kuteeka abantu mu kuzikirira omulamu tayingira wali mulwadde n'omulwadde tayingira wali mulamu ye kaida yombaka jatu tubawule singa olemerako alla naggerera kyaggeredde obulwadde ne bukwata n'ofa ovunaanwa omusango ogw'okutta ogw'okwetta alla kyagamba nti wala takutulu anfusakum temwettanga mwekka allah musaasirje muti law kana bikum rahima wala tulku biaidikum ila tahaluka temwezikirizanga nga mulaba abat tekagamba nti ijja kusula munju mukyala wange akuza abaana be nze kamwesonyiwe ekiseera bwe kinaatuuka okwagala ne kujja ogenda kukoloti ate muli munju babiri ogenda kukola otya obusiraamu kyeva bubaawula n'olwekyo tetusiiga ndwadde ekikulu abasiraamu baali ludda wa mubende baali kasani baali abaanaaza omusiraamu ng'afudde babagambye afudde obulwadde bwa bulabe abasajja abaleese mayiti ne bagiziika banne batwala imaanyi ey'obutamanya ne bajjayo omuntu ne bamunaaza fe tusobola kuziika munaffe nga tanaazibbwa bwe baamunaaza allah yabagerera ajali obulwadde bwabakwata olwala abamu babanoonyeza bafudde abalaba kyabayigga eyo si imaani ozimbidde obusiraamu ku butamanya okoze ezambi ozimbidde obusiraamu ku butamanya okoze ezambi ne wetta bw'abanga munnaffe bamuzinze ekyandisabiddwa kimu okusaba gavumenti yo yennyini ng'abasawo abaliyo bwe basobola okuzinga abantu abo lwakuba ebitongole byaffe by'obusiraamu ezo si z'ensonga zaabyo nsonga ze zandibadde ensonga badisikazi bandivuddeyo mufuti yandivuddeyo n'asaba gavumenti n'agiwa abantu bwe bagenda okutendeka n'okusomesa enzinga y'abantu abo ne babeera ku ddwaliro ne bawaayo okukola ku mulimu ogwo emma banaazibwe nga bana bafuyira eddagala tebajja kukwata obulwadde oba babazinge babatayamma ne tutaleka balekaawo netutabaleka bulesaawo wabula ne tufuna gurupu y'abantu ng'egenda ku ddwaliro weriri weesiiba eragiriddwa makubo ki ge bakolamu omuntu afaanana bw'atyo nga boolaba omuntu afudde nga yagudde mu batemu bamutemyetemye abafu bwe yagudde mu batemu ne bamutemaatema ayagala okunaaba tennafa oyinza omusanga bw'anaayiwa mu biwundu ebyamazzi ajja kufa oba abatemu baamutemyetemye yenna tulukka musaayi tugenda mukola tutya tumuzinge tutya tunaamunaaza tunaamuzinga tutya ebyo n'obusiraamu bwabiruŋŋamye naye kye bagamba nti tosumulula mayiti eyo togisumulula banditwaddeyo abantu abanditendekeddwa ne bakola omulimu ogw'okutayammama mayiti ezo ne batandizinaziza kwokunaazibwa kwazo. Olw'ensonga tebasobola kubasumulula kubanaaza batayammama ku kaveera ke bamusibira wano mu maaso ne ku mukono gwe ne baziika ne tukakasa nti banaazibbwa. Amma ogamba nti fetteekwa munaaza wala tulku bi aidikum ila tahaluka temwezikiriza mwekka teweteeka mu buzibu ng'olaba Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukuvunaana. Mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yatulaga ky omuntu bw'anywa obutwa n'afa ku lunaku lw'enkomerero ajja kujja n'obutwa bwe. Omuntu bwe yafumita ekyuma n'afa ku lunaku lw'enkomerero ajja n'ekyuma kye. Allah mbuuza lwaki wette musango munene. Nekyo sabe Allah ataasa endwadde ezo nezeetaaga kugoberera mateeka ago agatuweebwa abakenkufu ku nsonga, kubanga Allah yatugaani fasalu bihi khabira. Ensonga bwe mugirabanga bwe mbeera muyina abakenkufu kuyo mubabuuze, bwe munaababuuza bajja bbawo ekyokukola. Naba mbabuuzizza bayina obumanyirivu ku nsonga bajja bbawo ekyokukola. Covid agenze okuggwawo okukendeera nga basomesezza abantu engeri gye banaazaamu munnaabwe aba afudde, ekyo baakola kya buvunaanyizibwa. Era ng'omusiraamu bamukkiriza abantu ne bamunaaza naye nga abo be baatendeka be bokka abakkirizibwa ku nsonga eyo. Neno bandigikoze bwe batyo ne batazikiriza abantu kubanga ffenna okutegeera n'okumanya tekwenkanankana. Tujja kukomaawo. Wabaraka llahu fikum wa jazaakum llahu khaira. Subhanaka llahuma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Eno ye Shukran Dawa Center banno ddala mu ddaawa n'ebifa mu umma.